Veselības ministrija ir radusi iespēju šajā studiju gadā par 30 vietām palielināt valsts apmaksāto rezidentūras vietu skaitu. Tādējādi kopējais valsts apmaksāto vietu skaits sasniegs 230. Tomēr, kā atzīst veselības ministre Anda Čakša, ar to īsti nepietiek.
Šobrīd no pretendentu skaits uz rezidentūru ir 349. Tie ir visi tie rezidenti, kas vēl ir, nu, ja tā var teikt, uzkrājumā no iepriekšējiem gadiem, kuri nav tikuši iekšā rezidentūrā. Vēl jārēķinās, ka bez pamata speciālitātēm rezidentūrā ir arī apakšspeciālitātes, jeb subspeciālitātes. Tātad, un tādēļ arī šo rezidentu vietu skaits ir nepieciešams vēl lielāks. Šobrīd tas, ko mēs varējām izdarīt, ir palielināt rezidentu vietu skaitu par 30, nodrošinot taisa pamatstudijās lielāku, nu, tātad rezidentu skaitu. 14. Gadā bija cilvēku resursu darba grupa, un šogad mēs gribam to atjaunot. Mums jau šajā nedēļā ir plānota kopēja sanākšana, lai strādātu pie cilvēku resursu plānošanas, tātad tādu ilgtermiņu plānu sagatavotu, cik tad ārsti Latvijā būtu nepieciešami, lai varētu nomainīt tos ārstus, kas ir novecojuši un aizvietotu ar jauniem.
Ārstu trūkumu visasāk izjūt Latvijas reģionos. To apliecina arī publiski pieejamais vakanču saraksts ar darba piedāvājumiem rezidentiem. Tas liecina, ka, piemēram, Cēsu klīnikā ir nepieciešami 17 speciālisti, bet Rēzeknes slimnīcā 16 dažādu specialitāšu ārsti. Ministra gan neuzņemas apsolīt, ka papildus izveidotās rezidentu vietas nākotnē ļaus risināt speciālistu trūkumu problēmu tieši reģionos.
Tas ir par to, kurā vietā ir darba vieta. Rezidents izmācās, viņš ir apgūs konkrētu specialitāti, un tā specialitāte ir nepieciešama dažādās vietās Latvijā. Kaut kas Rīgā, kaut kas reģionos, bet es teiktu, ka sūtīt uz reģioniem, tas nav ar pātagu sūtāms stāsts. Kopā ar pašvaldībām mēs strādājam, lai uzlabotu to piesaistīšanu reģionos, un otrs mums ir jādomā par atalgojumiem, ko cilvēki saņem, jo, nu, ir grūti izmācīties 12-13 gadus un pēc tam strādāt par ļoti mazu atalgojumu.
Tikmēr Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēņijs Kalējs domā, ka pašreizējā situācijā tomēr būtu jāapsver pātagas metodas pielietošanas iespējas.
Nu, šī te pātagas metoda ir tāda, ka beidzot valsts atmaksāto rezidentam ir kaut kāds brīdis valsts investīcijas atpelnīt un vai apmaksāt, jā. Un tur ir vairāk mehānismu, kā viens no šiem te mehānismiem ir, kā jau mēs minējām, ka noteiktu darba laiku, teiksim, darba gadus, tas rezidents atstrādā kādā vietā, kur valsts vēlās savu naudu investēt vai kur viņi to ir izdarījusi. Un otra metoda ir tāda, ka ja viņš nekalpo valstī, kur izmantojas ir valsts naudu, tad viņam kaut kādā veidā tā valsts ieguldītie līdzekļi ir varbūt jānovirza citu rezidentu apmācībai.
Kalējs uzsver, ka dažādu specialitāšu ārstu trūkums medicīnā sasniedz tādus apmērus, ka ar pakāpenisku rezidenta vietu skaitu palielināšanu neko atrisināt nevar.
Plus 30 vietas, tas, protams, ir kaut kāds risinājums, bet tas ir ļoti neliels risinājums salīdzinot ar to, ārstu un speciālistu trūkumu, kāds patreiz eksistē Latvijā, jo pēc, piemēram, nu, mūsu pašu ministrijas datiem tas skaitlis tuvojās 600 ārstiem un speciālistiem, bet pēc Pasaules bankas datiem tas trūkums tuvākajā laikā izpaudīsies apmēram 3000 ārsti. Ņemot vērā vecuma struktūru, mūsu speciālistu un ārstu vecuma struktūru, ņemot vērā šo te pieprasījumu, kāds ir reģionos un kāds ir viņu funkcijas, tad uz doto brīdi pēc Pasaules bankas ziņojuma, kas jau, nu, jau ir pusgadu vecs, ja tas trūkums ir apmēram tāds.
Daļa pašvaldība jau tagad jaunajiem ārstiem soli nodrošināt kā dzīvesvietu un transporta izdevumu kompensācijas, tā arī parūpēties par to, lai viņu atvasēm būtu vieta pašvaldības bērnu dārzā. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.